Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Η Λα Μίζωνα είναι μια τονικότητα συνειδητής κατάφασης. Αρκετά συχνά στη μουσική συνδέεται με υψηλούς τόνους, ρητορικούς και πομπόδεις, αλλά κάποιες φορές και με πιο ήπιους και νυφάλιους. Σε κάθε περίπτωση, η Λα Μίζωνα είναι μια τονικότητα που δηλώνει. Δεν αναζητά, έχει ήδη βρει. Δεν αμφιβάλλει, ήδη γνωρίζει. Δηλώνει πίστη, θετικότητα, ικανοποίηση, ελπίδα. Με αυτή την ακλόνητη αυτοπεποίθηση, αλλά και την αθωότητα των νέων, που μας κάνει εμάς τους μεγαλύτερους να χαμογελάμε και σίγουρα σε ένα βαθμό να αναπολούμε. Η ενασχόλησή μας με τη Λα Μίζωνα θα είναι κάπως μακρά. Και αυτό δεν είναι τόσο θέμα δικής μου επιθυμίας ή απόφασης, όσο κάτι που προκύπτει λίγο πολύ αναπόφευκτα, όταν κανείς στρέψει το βλέμμα του στο πιανιστικό ρεπερτόριο που οι συνθέτες έγραψαν στο τονικό αυτό περιβάλλον. Ένα ρεπερτόριο πλούσιο, ποιοτικά και ποσοτικά, γεμάτο έργα ιθαλούς ομορφιάς και αξίας, που αξίζει να γνωρίσουμε ή να θυμηθούμε. Θα ξεκινήσουμε επιστρέφοντας στις χρονικές παρυφές του ρεπερτορίου μας, στις μονομερείς σονάτες του Ιταλού συνθέτη Ντομένικο Σκαρλάτι, τον τεράστιο αυτό θησαυρό του πρώτου μισού του 18ου αιώνα, που αριθμεί πάνω από 500 σονάτες για πληκτροφόρο. Σονάτες που αγαπούν και οι τσεμπαλίστες και οι πιανίστες, γιατί ακριβώς έχουν τόσα διαφορετικά αρώματα να αναδείξουν κάθε φορά που παίζονται, όχι μόνο ανάλογα με τον εκτελεστή, αλλά και ανάλογα με το όργανο που αυτός επιλέγει. Οι πιανίστες διαχρονικά είχαν και, ας μην κρυβόμαστε, συνεχίζουν να έχουν μια σαφή τάση να βλέπουν τις σονάτες αυτές πιο ρομαντικά. Συνήθως επιλέγουν να παίζουν αυτές που ως σύλληψη δίνουν έμφαση στο λυρικό στοιχείο, δίνοντας και εκείνη την ανάλογη έμφαση. Άλλοτε βεβαίως δελεάζονται από σονάτες λαμπερής δεξιοτεχνίας και ενεργητικότητας, που επίσης μπορούν να αναδειχθούν εξαιρετικά από το πιάνο. Πολύ σπανιότερα όμως επιλέγουν να κινηθούν στη ζώνη της απλότητας και της λιτότητας, ίσως γιατί η ζώνη αυτή δεν είναι τόσο εύκρατη, ούτε στην τέχνη, ούτε στη ζωή άλλωστε. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε τρεις σονάτες του Σκαρλάτι, φυσικά όλες σε Λα Μίζωνα, ενδεικτικές αυτών των τριών διαφορετικών αισθητικών κατευθύνσεων και κάθε μία παιγμένη και από έναν διαφορετικό πιανίστα. Ο Ρώσος Μιχαήλ Πλετνιόφ παίζει την πυροτεχνηματική σονάτα Kirkpatrick 24, αμέσως μετά ο Γάλλος Αλεξάνδρ Ταγό την αισθαντική σονάτα Kirkpatrick 208 και τέλος ο θρυλικός Βλαντίμιρ Χόροβιτς την απέριτη σονάτα Kirkpatrick 322. Ίσως την πιο απλή και λιτή ως κείμενο σονάτα του Σκαρλάτι, αλλά σίγουρα ένα αραβούργημα απίστευτης λεπτότητας και ευαισθησίας.
Thank you. Thank you.
Ακούσαμε τρεις σονάτες του Ντομένικο Σκαρλάτη, Kirkpatrick 24, 208 και 322, από τους Μιχαήλ Πλετνιόφ, Αλεξάνδρε Ταγό και Βλαντίμιρ Χόροβιτς αντίστοιχα. Αν ανέφερα ότι θα μιλήσουμε για την 11η σονάτα για πιάνο σε Λα Μίζωνα, Κιόχελ 331 του Wolfgang Amadeus Mozart, πιθανότατα αυτό δεν θα σήμαινε κάτι για αρκετούς ακροατές και αρκετές ακροάτριες. Αλλά εάν έλεγα ότι θα ασχοληθούμε με την Αλατούρκα, τότε μάλλον όλοι και όλες θα αναγνώριζαν σε ποιο έργο αναφέρομαι. Το τρίτο αυτό μέρος της σονάτας είναι πράγματι τόσο διάσημο και αναγνωρίσιμο που έχει δώσει το όνομά του σε όλο το έργο. Οθωμανική Αυτοκρατορία και Αυστρία είχαν συγκρουστεί αρκετές φορές σε μακρούς και αιματηρούς πολέμους που είχαν πάυσει όχι πολλά χρόνια πριν την εποχή του Μότσαρτ. Αλλά αυτό δεν σήμαινε πως η λαμπερή και έντονα ρυθμική ήχη από τις στρατιωτικές μπάντες των Οθωμανών δεν είχαν κάνει εντύπωση στα ευαίσθητα αυτιά των κεντροευρωπαίων Αυστριακών. Οι ήχοι αυτοί φάνταζαν ως κάτι πολύ εξωτικό και άρα ασκούσαν ακαταμάχητη γοητεία. Ο Μότσαρτ μάλιστα συνέθεσε μια ολόκληρη όπερα επηρεασμένη από τον Οθωμανικό κόσμο, την Απαγωγή από το Σεράι, που έκανε πρεμιέρα το 1782. Εκείνη την εποχή πάνω κάτω γράφτηκε και η σονάτα Αλατούρκα, το τρίτο μέρος της οποίας στηρίζεται ρυθμικά στα τούρκικα εμβατήρια που πεάνιζαν οι μπάντες των Γενίτσαρων. Όμως αυτό δεν είναι το μόνο ιδιαίτερο στοιχείο αυτής της σονάτας. Το πιο εντυπωσιακό είναι πως πρόκειται για μία σονάτα με τρία μέρη που κανένα της μέρος δεν είναι γραμμένο στη φόρμα της σονάτας. Ούτε καν το πρώτο που θα ήταν το εντελώς αυτονόητο. Το πρώτο αυτό μέρος είναι ένα θέμα και παραλλαγές που ουδε μία σχέση έχει με την Τουρκία και τις μπάντες της. Αντιθέτως είναι ένα λεπτέσθητο μέρος βασιζόμενο σε ένα απλό χαριτωμένο θέμα, σχεδόν εύθραυστο θα τολμούσα να πω. Και οι παραλλαγές του δεν απομακρύνονται από αυτή τη διάθεση. Χωρίς δεξιοτεχνικές κορώνες και εκρήξεις, έχουν τον ανεπιτίδευτο ενθουσιασμό ενός αθώου παιδιού, το ειλικρινές κέφι ενός ολοζώντανου παιχνιδιού, χωρίς καμία υπόνοια σοβαροφάνειας. Γι' αυτό και είναι τόσο σοβαρές και τόσο απαιτητικές στο να αποδοθούν με την ελαφράδα αλλά και την αισθαντικότητα που τους αρμόζει. Ένας από τους πιανίστες που πέτυχε να αναδείξει ιδανικά την ομορφιά τους είναι ο Ίβο Πογκορέλιτς, που αν και γνωστός για τις συχνά πολύ εκκεντρικές ερμηνευτικές του επιλογές, παίζοντας τη σονάτα αυτή του Μότσαρτ, η μόνη έκπληξη που μας επιφυλάσσει είναι το εύρος της παλέτας του σε ηχοχρώματα και η αδιανόητη ποικιλία του παίξηματός του στο πώς εξυφαίνει τις φράσεις του έργου, φράσεις που για πολλούς άλλους συναδέλφους του θα φαίνονταν εντελώς παρόμοιες στο ύφος και τις προθέσεις. Ας τον ακούσουμε λοιπόν στο πρώτο μέρος της σονάτας Κιόχελ 331, θέμα Andante Grazioso και παραλλαγές. Thank you.
Thank you.
Ακούσαμε το πρώτο μέρος, θέμα και παραλλαγές, από τη σονάτα Köchel 331 του Wolfgang Amadeus Mozart, από τον Ivo Pogorelich. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Εύκολα θα έτεινε κανείς να πιστεύει ότι και οι 32 σονάτες του Ludwig van Beethoven για πιάνο είναι ισότιμα αναγνωρισμένες για την τεράστια αξία τους και εξίσου καθιερωμένες, σταθερά παρούσες στις αίθουσες συναυλιών ή στα στούντιο ηχογραφήσεων. Ωστόσο, αν κάποιες σονάτες αποτελούν θετική εξαίρεση, σονάτες σαν την Απασιονάτα, την Παθητική ή τη σονάτα υπό το Σελινόφος, κατά αναλογία κάποιες άλλες ακούγονται σπάνια. Όσο κι αν όλοι ξέρουμε πόσο σπουδαίες είναι, κάτι μας κάνει να τις αποφεύγουμε. Και λίγες σονάτες αποφεύγονται τόσο πολύ όσο η δεύτερη, έργο 2 αριθμός 2, σε λα μίζωνα. Οι τρεις πρώτες σονάτες που απαρτίζουν το έργο 2 του μεγάλου Γερμανού μουσουργού αφιερώθηκαν στον δάσκαλό του Joseph Haydn και μαζί με τα 3-3, έργο 1, αποτελούν την επίσημη είσοδό του στον κόσμο της σύνθεσης, μία είσοδο θεαματική και λαμπρή από κάθε άποψη. Ανάμεσα στις τρεις σονάτες για πιάνο, η πρώτη έλκει το ενδιαφέρον ως η πρώτη, ενώ η τρίτη από αυτές ξεχωρίζει για τη δεξιοτεχνία της, την έντονη λάμψη των εξωτερικών της μερών και τον άμεσης απήχησης λυρισμό του αργού της μέρους. Η δεύτερη σονάτα όμως, γραμμένη στα 1795, σαν να έρχεται από έναν άλλο κόσμο. Δεν είναι ούτε απλή όσο η προηγούμενη, ούτε τόσο φανταχτερή όσο η επόμενη. Ούτε τόσο ευσύνοπτη, ούτε τόσο εκτεταμένη. Ούτε τόσο συντηρητική, ούτε τόσο πρόδειλα και με αυτοπεποίθηση επαναστατική. Είναι ένα έργο που ισορροπεί ανάμεσα σε αντίθετα. Ανάμεσα στο εγκεφαλικό και το συναισθηματικό, ανάμεσα στο πιανιστικό και στο συμφωνικό, ανάμεσα στο παλιό και το νέο. Και επιπλέον έχει ένα τεράστιο μειονέκτημα. Θα το θέσω απλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και ακόμα χειρότερα, οι εκφραστικές και δεξιοτεχνικές της απαιτήσεις δεν είναι εμφανείς. Όχι μόνο από το κοινό, συχνά ούτε οι πιανίστες δεν τις αντιλαμβάνονται, μέχρι να βρεθούν αντιμέτωποι με αυτές. Δυσκολίες που εύκολα μπορεί να λυγίσουν ή να αποθαρρύνουν τον επίδοξο ερμηνευτή. Και κάπως έτσι, η σονάτα αυτή, περιστοιχισμένη από τόσες άλλες και τόσο πιο εύκολες στο να κερδίζουν τις εντυπώσεις, είναι ένα έργο που λίγοι αποτολμούν να εκτελούν ζωντανά. Παρόλα αυτά, η σονάτα σε λα μίζωνα αποτελεί ένα από τα πιο θαυμαστά δημιουργήματα της μπετοβενικής μεγαλοφυΐας, γιατί κατορθώνει να καινοτομεί διαρκώς, χωρίς να προκαλεί. Κατορθώνει να παραδίνεται στο πάθος, χωρίς να παραλύει τη φόρμα. Κατορθώνει να είναι συμφωνική στις ιδέες της και απολύτως πιανιστική. Να κινείται στα άκρα των δυναμικών, στα άκρα των διαθέσεων, στα άκρα των ταχυτήτων και συγχρόνως να μην υπάρχει ούτε ένα σημείο της που να δείχνει αφύσικο ή μη λογικό. Το αφιέρωμά μας στην τονικότητα της λα μίζωνας αισθάνομαι πως είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία να επαναφέρουμε το αριστούργημα αυτό στα αυτιά μας και μακάρι και στις καρδιές μας. Τα τέσσερα μέρη της σονάτας επιγράφονται Allegro Vivace, Largo Appassionato, Scherzo Allegretto και Rondo Grazioso. Θα τα ακούσουμε από τον μύστη της μπετοβενικής τέχνης Richard Good. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τρεις σονάτες του Ντομένικο Σκαρλάτι, το πρώτο μέρος της σονάτας Köchel 331 του Wolfgang Amadeus Mozart, καθώς και τη δεύτερη σονάτα, έργο 2, αριθμός 2, του Ludwig van Beethoven, όλα σε λα μείζωνα. Στην επόμενη εκπομπή θα κάνουμε ένα βήμα στον χρόνο και θα μεταφερθούμε στον 19ο αιώνα και στην καρδιά του ρομαντισμού. Και επειδή ο ρομαντισμός αγαπούσε τις μικρές φόρμες, θα απολαύσουμε πανέμορφες μινιατούρες πάντα σε λαμίζωνα, αλλά και ένα επικό κοντσέρτο στο οποίο η τονικότητά μας φοράει τα καλά της, θα λέγαμε, με επισημότητα και μεγαλοπρέπεια. Γεια σας!